слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Понеділок, 19 грудня, і в «Ранковій свободі» ми говоритимемо про таке. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід Приватбанку 100% у державну власність, повідомляє урядовий сайт. Раніше пропозиції щодо націоналізації Приватбанку підтримали також у Міжнародному валютному фонді та адміністрації президента.
Якщо він не виконує програму рекапіталізації, то, зрозуміло, він може бути націоналізований. Ну, будемо сподіватися.
Кому ж потрібна націоналізація Приватбанку? Поговоримо про це сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Крім того, в «Ранковій свободі» про таке. Сьогодні суд має визначити запобіжний захід для голови ЦВК Михайла Охендовського, якого підозрюють в отриманні з чорної каси партії регіонів десятків тисяч доларів.
Дуже довго тривала експертиза зразків підпису пана Охендовського. Зазвичай ця експертиза не проста, робиться буквально за декілька днів, але чомусь по цій самій справі та експерти дуже довго давали нам цей висновок, але дали цей висновок позитивний.
Сьогодні ж колегія виборників у США обиратиме президента.
Ні Конституція, ні федеральне законодавство не змушують її голосувати так, як проголосував їхній штат.
Про події довкола Приватбанку також тиметься і в наших новинах. Передаю слово Ірині Гнатишин.
Доброго ранку. Отже, Кабінет міністрів повідомив про націоналізацію найбільшого в Україні банку ПАТ «Приватбанк». Кабінет міністрів на засіданні в неділю розглянув це питання, зокрема, збираючи Раду національної безпеки та оборони. Повідомляється, що перехідний період у банку розпочинається від сьогодні, 19 грудня. Як зазначили в уряді, держава в особі Міністерства фінансів стане власником 100% акцій банку і гарантує безперебійне функціонування цієї установи і збереження коштів його клієнтів. До слова, приблизно 50% громадян України використовують платіжні системи Приватбанку. Кожен третій є вкладником цього банку чи користувачем кредиту. Одним із найбільших акціонерів Приватбанку є Ігор Коломойський. Водночас коментарів від керівництва Приватбанку з приводу рішення про націоналізацію немає, офіційних коментарів. Втім, на сторінках у соцмережах представники Приватбанку, зокрема, перший заступник голови правління Приватбанку Олег Груховський, директор з інформаційних технологій Дмитро Дубілет, написали, що після націоналізації Приватбанку його головою правління буде призначений екс-міністр фінансів Олександр Шлапак. Втім, офіційні твердження з цього приводу сьогодні мають бути озвучені, зокрема, на прес-конференції від міністра фінансів Олександра Данилюка і голови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Позиції Збройних сил України біля Світлодарська впродовж неділі обстрілювали бойовики. Місто і доколишні села залишилися без світла. Загалом було 24 обстріли. Про бої на Світлодарськ Ські дузі інформує речник АТО Леонід Матюхін.
Починаючи з 5:50 в районі Світлодарської дуги, після тривалої вогневої підготовки з застосуванням великокаліберної артилерії та мінометів, російсько-окупаційні війська намагалися вибити наші передові підрозділи з займаних позицій. Для цього противник значними силами намагався здійснити обхідний маневр наших опорних пунктів. Однак його наміри були вчасно викриті і розпочався бій, під час якого їх наміри було зірвано.
Напередодні в штабі сказали, що у бою в районі Світлодарської дуги загинуло 5 українських військових, ще 6 були поранені. Чи змінились дані станом на ранок понеділка, не повідомляється. Крім того, донецькі сепаратисти на своїх сайтах повідомили, що українська сторона напередодні випустила понад 60 снарядів з важкої артилерії по підконтрольних угрупованню ДНР населених пунктах. Луганські сепаратисти заявили про бойові дії біля населених пунктів Калинівка, Логвинове та Дебальцеве. Напередодні в Україні відбулися вибори у 144 об'єднаних територіальних громадах. Громадянська мережа «Опора» повідомила, що один з найвищих рівнів явки виборців на виборах в об'єднаній територіальній громади зафіксовано на Закарпатті в Одеській області. Оскільки дані не отримані повністю, зокрема з Львівщини, оцінити рівень найнижчої явки складно. Загалом області, де проходило голосування, показують, крім лідерів голосування, явку в межах 30-40%. До слова, в Україні триває реформа децентралізації. Вона передбачає скасування районного поділу Україні. В кожній області передбачається створення 4-6 повітів. Вони, в свою чергу, ділитимуться на територіальні громади. 19 грудня в столицях усіх 50 американських штатів і у Вашингтоні, округ Колумбія, відбудеться голосування 538 членами колегії виборників із виборів президента США. Це завершальна процедура, яка має затвердити на посаді обраного під час голосування 8 листопада республіканця Дональда Трампа. Втім, як виглядає, деякі представники від демократичної партії можуть похитнути цей процес. Серед основних аргументів проти затвердження Трампа президентом демократи називають повідомлення про втручання хакерів Росії у виборчий процес у США з метою допомогти в перемозі Дональду Трампу. Втім, детальніше про це далі в «Ранковій свободі».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Отже, Кабінет міністрів на засіданні напередодні підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід Приватбанку в 100% державну власність, повідомляє сайт Кабміну. Відомо, що варіанти націоналізації Приватбанку Національний банк України розглядав ще в 2015-му. Таку пропозицію підтримали також у Міжнародному валютному фонді та адміністрації президента.
Щодо довіри, то вона зрозуміло зменшується. Хоча, чесно кажучи, я не знаю, скільки ще потрібно зменшувати довіру до банківської системи, очільник якої зберігає кошти не в банку, а вдома. Я б тут і не звертав би увагу на якісь повідомлення такого явно провокаційного характеру. На мій погляд, ніхто зараз в Україні не заінтересований в тому, щоб були якісь проблеми під час можливої зміни власника Приватбанку.
Кому ж потрібна націоналізація Приватбанку? Поговоримо про це сьогодні з експертами і разом з вами, шановні слухачі, в другій частині нашої програми. Обговорення цієї теми відкрито і на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні суд має визначити запобіжний захід для голови Центрвиборчкому Михайла Охендовського, якого підозрюють в тому, що він свого часу отримав із чорної каси партії регіонів десятки тисяч доларів. Як сказав в інтерв'ю Радіо Свобода директор НАБУ Артем Ситник, слідство зібрало достатньо доказів з цього приводу. Натомість сам Михайло Охендовський свою провину заперечує. Як зазначають експерти, одним із наслідків цієї справи може стати давно назріла зміна складу ЦВК. Детальніше Дмитро Шурхало.
Напередодні очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що антикорупційні органи проситимуть суд призначити в якості запобіжного заходу для Михайла Охендовського заставу в розмірі 1 мільйона 200 тисяч гривень. За його словами, саме таку суму хабаря слідство інкримінує голові Центрвиборчкому. В інтерв'ю Радіо Свобода директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник наголосив, що доказів для оголошення підозри Михайлові Охендовському є достатньо. За словами очільника НАБУ, справа ця доволі непроста.
Дуже довго тривала експертиза зразків підпису пана Охендовського. Зазвичай ця експертиза вона проста, робиться буквально за декілька днів, але чомусь по цій самій справі та експерти дуже довго давали нам цей висновок, але дали цей висновок позитивний, тому відповідно з урахуванням цього висновку і всіх зібраних доказів була оголошена підозра.
Натомість сам Михайло Охендовський заявив клопотання про закриття кримінального провадження через, як він зазначає, нікчемність почеркознавчої експертизи. На думку політолога Віталія Кулика, висунуті на адресу голови ЦВК обвинувачення можуть мати далекосяжні політичні наслідки.
Висунення підозри фактично прискорить внесення змін в склад ЦВК. Очевидно, що буде її перезавантажено. Більш того, це, можливо, запустить процес підготовки нового закону виборчого.
Як відомо, семирічний термін повноважень більшості членів Центрвиборчкому, зокрема голови і двох заступників, вже добіг кінця. Проте влітку цього року президент та парламент не дійшли згоди щодо ротації складу Центрвиборчкому. У свою чергу член парламентського комітету із питань запобігання та протидії корупції Ігор Луценко вважає, що наразі важко прогнозувати подальший розвиток та результати цієї справи.
Те, що що міняється Охендовському, не виглядає як його профільний злочин. Тобто те, що він кудись там їздив за чийсь рахунок, ну це протокол про корупцію може бути максимум. Подивитися, яким чином подібні речі закінчуються у нас. Я особисто не вбачаю в тому, що було йому пред'явлено, важкого злочину.
Ігор Луценко не виключає, що голова Центрвиборчкому може виграти цю справу і таким чином зміцнити свої політичні позиції.
Буде спростувати це все в судах шляхом професійної роботи адвокатів.
Наприкінці травня цього року до Національного антикорупційного бюро передали документи, які містять інформацію про незаконні виплати партії регіонів великих сум готівки низці колишніх і нинішніх посадовців. Тоді ж інтернет-видання «Українська правда» оприлюднило записи, які нібито свідчать про великі тіньові витрати партії регіонів. Зокрема, із цих матеріалів випливає, наче у другому півріччі 2012 року через чорну бухгалтерію регіонів пройшло 66 мільйонів доларів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном прямо зараз у Ранковій Свободі.
Сьогодні колегія виборників у Сполучених Штатах Америки має обрати президента. Голосування відбуватиметься на тлі занепокоєння, що російські хакери могли вплинути на президентську кампанію, під час якої переміг республіканець Дональд Трамп. Продовжить Тетяна Ярмощук.
Колегія виборників у США – це група, до якої входить 538 людей з 50 штатів та міста Вашингтон. Вона має обрати 45-го президента США у перший понеділок після другої середи у грудні, мовиться у законі. Цього року зустріч колегії виборників відбудеться 19 грудня. І, як очікується, вони оберуть представника республіканської партії Дональда Трампа. Але, зважаючи на нетипову для США передвиборчу кампанію, до цьогорічної зустрічі виборників прикуто більше уваги, ніж зазвичай. По-перше, на виборах переміг Дональд Трамп, випередивши суперницю від демократів Гіларі Клінтон і набравши достатню для обрання кількість голосів виборників, які визначають результати голосування у кожному штаті окремо. Але за підрахунками загального числа голосів, відданих за кандидатів, Клінтон набрала майже на 3 мільйони голосів виборців більше, ніж Трамп. По-друге, представники розвідки США заявили, що російські хакери здійснили атаки не лише щодо демократичної партії і її лідерів, але вони зробили це, щоб зменшити шанси на перемогу на виборах Гіларі Клінтон. Видання New York Times і Washington Post повідомляли, що співробітники розвідки встановили, що російські хакери також мали доступ до комп'ютерів республіканської партії, але не оприлюднювали потенційно небезпечні електронні листи чи інші матеріали, як це було вчинено, як вважають, із демократами. Клер Айер, сенатор-демократ від штату Вермонт, у 2012 році була у колегії виборників. Вона згадує, що схожі побоювання були і у 2000 році, коли кандидат від демократичної партії Ел Гор отримав більше голосів, але перемогу здобув республіканець Джордж Буш. Тоді колегія виборників підтримала Буша. Але тепер, наголошує Айер, ситуація виглядає набагато складнішою. Президент США Барак Обама на початку грудня оголосив перевірку кампанії кібератак. У Конгресі підтримали таке рішення.
Ми підтримуємо перевірку Конгресом цього тижня. Була посилена кооперація між представниками розвідки, інших національних безпекових агенцій та членами Конгресу США з обох партій.
Сказав речник Білого Дому Джош Ернест. Новообраний президент США Дональд Трамп натомість розкритикував висновки ЦРУ про втручання Росії у вибори.
Все надзвичайно заплутано. Ніхто нічого не знає напевне. Ми не знаємо, чи це була Росія, чи Китай, чи ще хтось.
Члени колегії виборників призначаються згідно із кількістю населення штатів. Ні Конституція, ні федеральне законодавство не змушують їх голосувати так, як проголосував їхній штат. Лише у невеликій кількості штатів місцеве законодавство вимагає від них голосувати згідно із результатами виборів. В інших виборників можуть зв'язувати лише обіцянки політичним партіям, що їх висунули. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
А далі в Ранковій Свободі про публікації українських тижневиків.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
Дописувач тижневика «Нове время» стверджує, що на екваторі президентського терміну Петро Порошенко так і не визначився, чого хоче – потрапити в підручники історії як успішний лідер країни або увійти в рейтинги Forbes як найдинамічніший олігарх. Автор статті, народний депутат Сергій Лещенко, вважає, що в умовах парламентсько-президентської республіки Порошенко повинен відмовитися від невластивих йому функцій і делегувати їх парламенту. А відмова Порошенка від ідеї балотуватися на другий термін могла б розкрити перед ним нові можливості для реформ, переконує дописувач тижневика «Нове время» в статті «Пів на п'яту». А в публікації «Слідчий номер один» в тижневику «Нове время» глава НАБУ Артем Ситник розповідає про те, коли буде результат з найгучніших справ, а також про складнощі роботи з Генеральною прокуратурою. Українцям доведеться сплачувати захмарні суми за опалення, причому не лише своїх житл, а й вулиць, стверджує «Дзеркало тижня». А ще українським платникам податків доведеться заплатити за одержувачів субсидій, кількість яких зростає. При цьому немає будь-якої впевненості в тому, що всі ці люди справді потребують матеріальної допомоги. Так, за оцінками ПРООН, лише 13% субсидіантів дійсно можуть вважатися бідними. Але спрощена процедура оформлення субсидій дає можливість зовсім не бідним громадянам отримувати допомогу від держави. Про те, як можна виправити ситуацію, «Дзеркало тижня» розповідає в статті «Хочуть нагріти». Український тиждень переконує, що сепаратні переговори Надії Савченко в Мінську є важливим аргументом для тих західних партнерів, які вважають, що Київ повинен домовлятися безпосередньо з ватажками бойовиків. Прецедент створений. Цей діалог вже веде народний депутат, член української делегації в ПАРЄ. Відтак, на порядку денному української влади є необхідність домовитися із самою Надією, доки її діяльність не набула незворотного характеру. Наголошує «Український тиждень» у матеріалі «Надія уповільненої дії». І в цьому ж числі «Український тиждень» стверджує, що справа порушена проти полковника Івана Без'язикова – це розкручення міфу про полонених зрадників та спроба знайти чергового винуватця в Іловайській трагедії. Заголовок публікації – «Вага звинувачення».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У Полтаві відбувся всеукраїнський фестиваль фронтових пісень – пісні, народжені в АТО. Тут співали пісень, які піднімають бойовий дух, грали військовий рок та рок-н-рол. Всі вони про війну та про людей на війні. Автори пісень та віршів – українські воїни. Вони приїхали на концерт з усіх куточків України, а дехто – прямо з передової, розповідає Есміра Інзик.
Фестиваль зібрав більше 10 виконавців. Це бійці десантно-штурмових, механізованих і аеромобільних бригад. Валерій Глушук з Житомирщини, кандидат історичних наук, полковник Збройних сил України, є автором кількох збірок пісень. За останні 2 місяці, які Валерій Глушук провів в Авдіївці, він додав до свого творчого доробку іще 20 композицій.
Це пісні для всіх патріотів України. Тут показано серце, душа, воля, сила нашого народу і сила тих бійців, які там сидять і відчувають серця тих людей, які чекають їх на цій великій землі.
Говорить Валерій Глушук. Пісня – засіб достукатися до серця, а це 200% перемоги, вважає боєць 30-ї окремої механізованої бригади Сергій Кононенко з Луганщини. Нині він викладає геодезію в університеті Умані. Бойові побратими звуть його професор.
У мене є пісні по спеціальностях. Для мінометників – мінометну, для шоферів – шоферську, для кухарів – кухарську, для піхоти – піхотну. Цікавіше все писати про людей, не про машини, не про вибухи, тому що люди, вони різні, вони непередбачувані, вони оригінальні люди і людські стосунки,
зауважив Сергій Кононенко.
Хто не грав ніколи АЕСом соля, приїдьте тренуйтеся тут на москалях, на то. Я скажу вам просто, по полю Україну, як свою дитину, той кине все і йде в АТО.
Уперше концерт відбувся у Дніпрі. Потім фронтові пісні лунали у Знам'янці, Кропивницькому, Києві та інших містах України. Полтава стала 9-м містом, де відвідувачі аплодували стоячи.
Дуже сумно, звичайно. Сльози катилися по щокам, від гордості за хлопців, від гордості за те, що я є українка. Хоча я сама з Донбасу.
Зізнається відвідувачка фестивалю Світлана.
Пісні, які нам не чужі, а сам був в АТО, пісні зі знайомі нам. Знайомі про те, що співають пісня.
Говорить відвідувач Олег. Фронтові пісні, написані під обстрілами в окопах на Донбасі, можуть мати продовження. Вони – це пам'ять, і якщо людям до неї не байдуже, вона житиме вічно, вважають виконавці. На сам кінець привітали дітей, батьки яких не повернулися з війни. Громада з Уельсу, українці за походженням та їх друзі-англійці передали 76 іменних сюрпризів кожній дитині. Подарунки вручив Святий Миколай. Есміра Інзик для Радіо Свобода, Полтава.
Загальна декларація прав людини. Стаття 4. Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані. Декларацію ухвалили 10 грудня 1948 року. Вона лягла в основу Міжнародного пакту ООН про громадянські та політичні права. Пакт набув статусу міжнародного права 40 років тому.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Найбільший в Україні комерційний банк «Приватбанк» переходить у 100% власність держави. Кому ж потрібна націоналізація «Приватбанку»? Про причини, ймовірні наслідки такого кроку говоритимемо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Один з головних акціонерів ПАТ «Приватбанк» Ігор Коломойський назвав класичним рейдерством рішення уряду про націоналізацію «Приватбанку». Що ж нас все-таки дотиснули? Чи не це не націоналізація, це класичне рейдерство? Клієнтам прохання не панікувати, з грошима все буде в порядку, постраждали тільки власники. Інвестиційний клімат в країні, втім його більше немає, написав Коломойський на своїй сторінці у Фейсбук. Крім того, він зауважив, що більше подробиць щодо функціонування подальшого «Приватбанку» буде озвучено сьогодні на прес-конференції. Напередодні в Кабінеті міністрів України повідомили про націоналізацію найбільшого в Україні банку ПАТ «Приватбанк». Як зазначили в уряді, держава у особі Міністерства фінансів стане власником 100% акцій банку і гарантує безперебійне функціонування цієї установи. Перехідний період у банку починається від сьогодні. А сьогодні в Брюсселі стартує третє засідання Ради Асоціації Україна-ЄС. Планувалося, що очолить українську делегацію прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Напередодні низка ЗМІ повідомила, що Гройсман скасував візит до Брюсселя. Делегацію очолить перший віце-прем'єр Степан Кубів. Водночас в коментарі Радіо Свобода голова представництва України при ЄС Микола Тучинський заявив, що на засіданні Ради Асоціації України-ЄС очікується підписання близько 10 угод. За його словами, очікується і підписання угоди про залучення кредитів для фінансування вищої освіти в Україні. Сьогодні в Київському районному суді анексованого Сімферополя відбудеться розгляд клопотання, поданого адвокатами заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова. Про це сам Умеров повідомив на сторінці у Фейсбук. Заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу 16 грудня викликали на допит ФСБ, де йому повідомили про проведення дослідчої перевірки за відеозаписом. Пізніше сам Умеров опублікував відео, через яке його викликали до ФСБ. 12 травня екс-прокурор Криму Наталя Поклонська повідомила, що слідчі ФСБ порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук, порушення кримінальної справи і інші дії щодо заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликали громадський і міжнародний резонанс. Президент Польщі Анджей Дуда напередодні провів у Варшаві зустріч із лідерами опозиції у президентському палаці, повідомляє Польське радіо. Як заявив керівник прес-служби канцелярії президента Польщі, обговорювалося питання про регулювання роботи ЗМІ в Сеймі і спірне, на думку деяких спостерігачів, голосування в колонній залі 16 грудня. Очікується, що сьогодні президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться з лідером партії «Право і справедливість» Ярославом Качинським і спікером Сейму Мареком Кухцінським. В неділю мітингувальники у Польщі влаштували третій день антиурядової демонстрації. Тисячі активістів вийшли на вулиці Варшави та інших міст, протестуючи проти нової політики, підтримуваної провладною партією «Право і справедливість», зокрема в частині обмеження доступу журналістів до законодавців у парламенті.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Кабінет міністрів України підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід Приватбанку в 100% у державну власність, повідомляє сайт Кабінету міністрів. Відомо, що варіанти націоналізації Приватбанку НБУ розглядав ще в 2015 році, і таку пропозицію підтримали і в Міжнародному валютному фонді та адміністрації президента. Отже, до чого може призвести націоналізація Приватбанку, які переваги і ризики цього процесу? Спробуємо розібратися з журналістом Радіо Свобода Олександром Демченком. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Також за вашою допомогою, шановні слухачі, і з допомогою експертів, з якими ми спілкуватимемося в ефірі. Отже, власне, інформація про те, що Приватбанк може бути націоналізовано, вони курсують досить давно. В самій фінансовій установі такі чутки часто називали атаками, спростовували. Тепер же повідомляється, що дійсно Приватбанк стає 100% державним. Причому, як повідомили напередодні голова НБУ Валерія Гонтарєва і міністр фінансів Олександр Данилюк, що приватні акціонери Приватбанку звернулися до уряду з пропозицією, аби держава в інтересах клієнтів банку стала його повним власником. Натомість ми чули в новинах, що Ігор Коломойський назвав це класичним рейдерством. Власне, що ж відбулося з Приватбанком?
Ну, за офіційною версією Національного банку України, така ситуація склалася через те, що розрив між сформованими резервами і кредитними ризиками найбільших українських банків склав 132 мільярди гривень. Найбільшу частку у цій сумі 96 мільярдів гривень має Приватбанк. Говорячи простою людською мовою, йдеться про те, що банки не могли забезпечити свої фінансові зобов'язання, адже їх резерви знаходилися у кредитах, що вже видані. Частка ризикованих кредитів серед них досить велика. І найбільшу частку серед цих банків складав саме Приватбанк. Треба зазначити, що в цьому списку є, ну, так званому чорному списку, є інші банки, досить великі, наприклад, Платинум-банк, Перший український міжнародний банк, Кредит Дніпро і так далі. Але саме до Приватбанку була прикута увага, ну це і не дивно, це банк із політичної, фінансової точки зору дуже важливий в Україні. І от на думку експерта з економіки, директора Міжнародного фонду Блейзера Олега Устенка, те, що увага прикута саме к Приватбанку, є своєрідною маніпуляцією.
Коли мова йде про банки, то взагалі не дуже добре говорити з приводу конкретного банку. Хоча ви побачите, що багато українських таких дужках експертів, вони, в принципі, не проти коментувати це питання. Тобто там проблеми є. Це великий банк, вони можуть бути в будь-якому банку.
Дійсно, проблеми в банківській системі, ми знаємо, в багатьох банках сталися впродовж останніх от 2-2,5 років. Багато банків закрилися, але от великі такі системні банки, як Приватбанк, просто не наважувалися чіпати, оскільки, ну, великою мірою на них і ґрунтується стабільність банківської системи.
Ну, не тільки банківської системи, взагалі економічної системи держави. Тут можна багато про що поговорити, і якраз цікаво розібратися з економістами.
І я думаю, так саме ці питання ми поставимо журналісту видання Forbes та «Економічної правди», який спеціалізується на економічних питаннях, Олександру Мойсеєнку. Саме зараз він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Олександре.
Вітаю вас.
Можливо, вам щось більше відомо. Що ж стало останньою краплею для ухвалення рішення про націоналізацію Приватбанку? Ми знаємо, що донедавна проти націоналізації виступав, зокрема, прем'єр Володимир Гройсман. Власне, саме Кабмін тепер буде і Мінфін відповідати за цей банк.
Ну, дивіться, за моїми даними, лише в п'ятницю ввечері всі акціонери цього банку дали свою згоду на націоналізацію та самі звернулися до Кабінету міністрів.
Так, ми бачили цю інформацію з вуст Валерії Гонтарєвої і Олександра Данилюка, вона також озвучувалася.
я не знаю, ну, ще ж їх брифінгу не було, здається.
Так, буде сьогодні вранці, я думаю, 8:30. Вони розкажуть подробиці, о 8:30 вони обіцяли зібратися. Але от, на вашу думку, чому саме обрали питання націоналізації, а не докапіталізації власниками? Ми розуміємо, що дійсно банк потребував докапіталізації, чи рекапіталізації державою. Також ми знаємо, що кредити рефінансування Приватбанк стабільно отримував.
Ну, по-перше, у нас були, мабуть, все ж таки вимоги МВФ, і там в меморандумі України МВФ, якщо ми подивимось, там був пункт про 100% входження в держави в системно можливий банк. Тобто, ну, по-перше, треба зважати на те, що ці власники довели фінансовий стан цього банку до того, що зараз експерти між собою спорять, діра в капіталі банку 100-150 мільярдів. І, в принципі, якби вони ці гроші готові були внести, я думаю, що до націоналізації не дійшло. Але, як ми бачимо, то останній рік банк не дуже виконував програму оздоровлення банку. І державі вливати туди кошти без аналогічних дій акціонерів було не дуже доцільно, тому ми зараз бачимо 100% націоналізацію.
Пане Олександре, а все-таки за цим криються суто економічні і фінансові, так би мовити, течії, чи є якісь політичне підґрунтя?
Політичне підґрунтя це є 100%. Тому що якраз раніше ніяких таких вимог міжнародних кредиторів не було, рішення розглядалося, і це рішення готувалось раніше в адміністрації президента України. Відтоді, як зв'язки президента ТСП «Приват», вони погіршилися, відтоді це рішення розглядається, і почалось воно якраз таки з політичного підґрунтя, потім воно стало мати і економічне підґрунтя. І взагалі, ну, для економіки тут нічого гарного якби немає.
От, до речі, хотілося б з'ясувати. Держава отримує на руки найбільший, можна сказати, банк комерційний з великими проблемами. Якими проблемами це загрожує самій державі, стабільності гривні, інвестиційному клімату і так далі?
Проблеми дійсно будуть, тому зараз ми побачимо ще, в якому стані цей банк передадуть. Я думаю, що зранку нам все розкажуть, але тут питання в тому, що чи буде працювати стара команда, там, наприклад, того ж самого Дмитра Білєта, IT, чи дають вони це державі, що купує держава за ці сотні мільярдів. Угу. А щодо стабільності, я думаю, що буде...
Ну, поки що всі заявляють, і колишні акціонери, і представники Кабінету міністрів, що банк збережуть, що ніякої загрози коштам вкладників немає. Ну, ми знаємо, там не тільки депозити вкладників, там багато приватних підприємців обслуговуються, кореспондентські рахунки мають. Тобто, всіляко намагаються позбутися паніки. Чи, можливо, все-таки паніка ця виникне?
Я не думаю, що це занадто серйозна паніка якась буде, враховуючи те, що добровільно передають банк, але відток клієнтів він обов'язково буде, тому що Приватбанк в будь-якому разі стане менш конкурентно спроможним, як мінімум тому, що процентна політика банку буде більш гамованою і ставки будуть такими ж більш нижчими, ніж вони є зараз. І клієнти на фоні цього, вони все ж таки, я думаю, будуть йти з Приватбанку, а переходити в більш надійні банки. Я думаю, що деякі комерційні банки цим скористаються. І тобто відток клієнтів буде, державі доведеться чималу суму коштів туди вливати. І тут треба зважати на те, що в Україні в точному році і так дефіцит бюджету. Ми не отримали кошти з приватизації. Ще по деяким пунктам на це все доведеться друкувати гроші. Плюс треба зараз розуміти, яким чином буде саме здійснена докапіталізація Приватбанку і скільки люди реально звідти винесуть коштів. Просто якщо б ми це розуміли, то можна було приблизно сказати про наслідки. Але я не думаю, що вони будуть якимись дуже серйозними в короткостроковій перспективі, а в довгостроковій перспективі. Ну, як ви знаєте, як у нас рекапіталізують банки, спочатку кажуть, що треба 100 мільярдів, потім виявиться, що там взагалі всіх 200 державі потрібно, щоб владнати там ситуацію.
Ну і треба уточнити, що держава – це кошти платників податків, тобто всіх громадян, а не лише якогось міфічного кабінету міністрів, так?
Ну, звичайно, дивіться, якщо там умовно 100 мільярдів це буде коштувати, а я думаю, що це мінімум буде 100 мільярдів коштувати, то на 40 мільйонів людей можна розділити. Ну, з кожного по 2500 гривень, по 2500 гривень ми скидаємось фактично на націоналізацію Приватбанку. Купуємо таку собі.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був журналіст видань Forbes та «Економічна правда» Олександр Мойсеєнко. Власне, в ранковому ефірі ми говоримо про причини і наслідки націоналізації Приватбанку. І чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі. Можливо, ви є вкладниками чи кредиторами банку Приватбанку. І що ви думаєте з цього приводу? Чи помічали ви до цього от можливі такі ознаки того, що цей банк буде націоналізований? А ми продовжуємо розмову з колегою, журналістом Радіо Свобода Олександром Демченком. В принципі, як ми вже зазначали, що про проблеми Приватбанку говорили вже не один раз і не один рік. Вони не виникли одномоменту, і їх всіляко намагалися залагоджувати. Якими кроками до цього намагалися вирішити цю проблему? Ну, зрозуміло, що менш радикальними, ніж націоналізація, як намагалися стабілізувати ситуацію?
Ну, стандартні кроки в таких випадках – це рекапіталізація банку і
рекапіталізація з боку Національного банку або докапіталізація власниками.
Так, я спілкувався з експертами, коли готувався до ефіру, і вони кажуть про те, що часто буває так, що дофінансування, докапіталізацію, на неї погоджуються саме тільки іноземні банки, великі банки, які представлені в Україні на вимогу Національного банку України. В той же час українські і дрібніші банки, їх власники погоджуються на те, що банки просто зникають. Тобто за от останні роки ми знаємо, що кілька банків просто в Україні зникло через те, що вони кілька десятків, за те, що вони не могли самі себе забезпечити в цьому питанні. Ну тут цікаво, що ще у жовтні цього року Валерія Гонтарева, голова Національного банку України, говорила про те, що ніякої не буде.
Вона казала, що мало не що понеділка, чи ще п'ятниці, чи такі...
Немає чого хвилюватися, от маленька її цитата Гонтарева.
Якщо він не виконає програму рекапіталізації, то, зрозуміло, він може бути націоналізований. Але будемо сподіватися, що він її виконає, тому що у нас, на самом деле, на програму рекапіталізації дано 3 роки. У нас, на самом деле, пройшов зараз практично рік початку першого етапу рекапіталізації. Але у нас же з вами є ще 2, треба виконувати етапи.
Тобто у власників не вистачало коштів, щоб пройти ці етапи докапіталізації, оскільки ще і час не закінчився?
Тут цікавий момент. Це треба розпитати експертів теж, тому що тут цікаво. Тобто виходить так, що ще був час на ці всі дії, але не з цього, не з цього. Тобто на першому році з 3 призначених прийняли рішення про націоналізацію. Тут ще, між іншим, ми говорили зараз з Олександром Мойсеєнко, він казав про Дмитра Дубілета, який очолює IT-відділ. І от я хотів би сказати, що він на своїй сторінці сторінці Facebook написав про те, що заспокоїв всі вкладників Приватбанку, що все буде добре. Я навіть хотів би тут таку цікаву цитату з його посту на Фейсбуці. «Приватбанк – це наш ребенок. Даже якщо цей ребенок тепер буде жити в новій сім'ї, все одно будемо слідити за тим, щоб він був ситий, здоровий і носив теплі носки».
Ну, тепер
тобто,
питання в тому, яке рішення прийме новий менеджмент банку. А, власне, от з'явилася інформація, що новим головою правління буде призначений Олександр Шлапак, екс-міністр фінансів.
Він займав посаду міністра фінансів в уряді Яценюка. І я думаю, що на брифінгу міністра фінансів та голови Національного банку
знову
України,
ж таки, який буде
8:30, да, ось буквально відразу після нашого ефіру, буде, я думаю, він буде представлений, ну, це скоріш за все.
А поки що можливі наслідки і подальші кроки ми обговоримо з економістом, експертом з банківської сфери Борисом Кушніруком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Кушнірук.
Доброго ранку.
Отже, що ви думаєте з приводу націоналізації Приватбанку? Які ризики, які переваги цього кроку?
Ну, по-перше, потрібно зрозуміти, що цей крок для уряду і для Національного банку є не дуже бажаним, але фактично єдине, яким існував. Чому? Тому що коли найбільший банк в Україні, який контролює там більше 50% депозитів фізичних осіб, який має третину активів, і він висить в стані щоденного ризику зупинки і хаосу, який внаслідок цього не може наступити, то зрозуміло, що рішення про націоналізацію цього банку було фактично, ну, вимушеним для уряду і для Національного банку, хоча ніхто особливо радості з цього приводу там не висловлює, і для них це величезна проблема.
Так, отож, хотілося б запитати, націоналізація знімає ризики цього хаосу?
Ну, принаймні, паніку, безперечно, скоріше за все, сьогодні та пару днів ми почуємо, але в чому позитив? В тому, що коли банк стає державним, то зрозуміло, що фактично по всім зобов'язанням цього банку вже почне нести відповідальність держава. Uh-huh. Тим чином, ну, всі розуміють, що ніхто, як ніхто не дав би збанкрутувати Держаксімбанку чи Ощадбанку, точно так же ніхто не дасть збанкрутувати тепер вже Приватбанку.
Тут головне, щоб не було масового відпливу депозитів.
Абсолютно вірно. І просто потрібно зрозуміти, а чому взагалі цей крок вимушений? Річ в тому, що більшість наших банків, які вже пішли з ринку, вони, де і значна частина, хто є зараз на ринку, вони, на жаль, мали фактично характер кептивних. Тобто вони
розшифруйте ринок. Так, що це?
Так, да, я поясню. Вони забирали з ринку, брали на ринку, там залучали депозити фізичних осіб, юридичних осіб, але при цьому кредитували переважно своїх власників.
Uh-huh.
І таким чином вони, а з приватом ця історія ж і проблеми у банку почалися далеко-далеко не сьогодні. Там дзвіночок фактично прозвучав ще після кризи 2008-2009 років. Бо всі банки відчули проблема пов'язана з тим, що кого кредитували ці власники банки? Як правило, кредитували великі бізнеси, особливо пов'язані з там сировинними нашими галузями. Аграрна галузь, металургійна галузь, дехто там машинобудування, але переважно це сировинні галузі. Після того, як обвалилися сировинні ринки світові, після того ці банки вже мали великі проблеми. І щоб було зрозуміло, що після кризи 2008-2009 років у нас до половини активів банківських систем були проблемними. Це не значить, що всі ці проблемні активи не поверталися би. Да? Але те, що значна їх частина була вже безнадійно втрачена, це факт. Uh-huh. Тобто, коли кажуть, що там от забрали Приватбанк від гарного щастя, то ні. Там, як знаєте, от я наводив просто днями журналісти, наводив такі приклади з життя, коли у мене у тітки в дворі, так вона жила на Січневе повстання, а там у дворі стоїть будинок КДБ.
Uh-huh.
Це ще там десь рік 87-88. І там було дерево, ну таке було зелене, велике, під ним завжди там залишали там коляски, машини ставили, да. А потім якось вночі каже, тільки проснувся від шаленого грохоту, бо
воно впало. Пане Борисе, хотілося б вернутися, так, вернутися до проблем банківської системи.
Просто,
так.
Я просто поясню, чому, що сталося. Виявилося, що дерево повністю внутрі труха.
Да? Тобто поклоні.
Тобто на вигляд велике і масивне, але насправді не стійке. Да, а от хотілося б запитати про майбутнє Приватбанку. Чи залишатиметься він дійсно державним, чи його держава спробує перепродати іншим акціонерам, зокрема, можливо, іноземним? Власне, коли держава націоналізовувала той же Укргаз чи Родовідбанк, були плани, що після того, як стабілізується ситуація в банківській системі, вони будуть продані. Чи неможливо таке ж вчинять з Приватбанком? І, можливо, навіть вже мають на приміті майбутнього власника?
Ні, ну, з Родовідбанку якраз там все було значно сумніше, але це окрема історія. Бо те, що робили тоді Тимошенко, це, ну,
так, добре.
А якщо ми говоримо про Укргазбанк чи про будь-який інший державний банк, то ми зрозуміли те, що там черги не стоїть за купівлю українських банків. Тому принаймні на 1-2 роки права точно залишатимуться в державній власності. Лише стабілізація економічної ситуації, якщо ми все ж таки продовжимо реформи,
Чи не позначиться це якраз на процесах стабілізації економічної ситуації, зокрема на стабільності грошової одиниці?
Я думаю, що от паніка певні дні буде, але я всім раджу зберігати здоровий глузд і розуміти, що курс, навіть якщо от зараз, там сьогодні, завтра, там на цьому тижні стрибне, то протягом півтора місяців він повернеться на сьогоднішній рівень. Тому потрібно просто заспокоїтись і розуміти, що всі платежі, на відміну від банків, які справді йшли з ринку, цей банк повністю буде працювати в нормальному режимі. І таким чином забирати кошти бігти, купувати валюту по соленому курсу. Не дуже розумне рішення.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був економіст Борис Кушнірук. І маємо на зв'язку радіослухача. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Я із Запоріжжя, звати мене Тамара Олександрівна. Ну, я, звичайно, мабуть, як і всі вкладники Приватбанку, в шоці.
А ви вкладник цього банку?
По-перше, я отримую пенсію в Приватбанку. Угу. Слава Богу, що я її вже отримала в цьому місяці, а що буде в слідуючому місяці, теж якось маю сумніви. То, що нашій державі, якщо не можна було...
А що ви маєте намір робити найближчим часом?
Я маю невеличкий депозит в Приватбанку, тому що я людина в тому віці, яка вже думає про смерть, а, на жаль, в нашій країні і жити дорого, а вмерти ще дорожче.
Зрозуміло. Пані Тамара, хотілося б почути, що ви маєте намір робити з тими коштами, які у вас зараз в Приватбанку? Ви побіжите їх знімати чи як?
23 грудня в мене закінчується срок депозиту і потрібно його переоформлювати. Ось піду, тепер не знаю, що мені скажуть.
Зрозуміло, пані Тамара. Ну, сподіваємося, що сьогодні ще дещо скажуть і прояснять ситуацію на брифінгу, який очікується найближчим часом. Голова Національного банку і міністр фінансів. Ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні і будемо стежити за розвитком подій довкола Приватбанку. А сьогодні ввечері слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Переконавшись після Майдану і на початку війни у тому, що держава не завжди готова про них подбати, українці взялися допомагати одне одному. Благодійність сягнула небувалих масштабів. Але чому благодійність існує в країнах, де у спроможності держави ніхто не сумнівається? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Благодійність в Європі та Британії». Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
В центрі штабу АТО в понеділок повідомили, що минулої доби проросійські сепаратисти на Донбасі здійснили 24 обстріли позицій ЗСУ. Одним із найбільш обстрілюваних був район поблизу міста Світлодарськ і його околиці. Повідомляється, що місто і навколишні села залишились без світла. Напередодні в штабі казали, що в районі Світлодарської дуги загинуло 5 українських військових і 6 були поранені. Сьогодні в Брюсселі відбудеться 3 засідання Ради Асоціації Україна ЄС. Як повідомив голова представництва України при ЄС Микола Точинський, на засіданні очікують підписання близько 10 угод. І на сам кінець сили безпеки Йорданії знешкодили бойовиків Ель-Карак у туристичному місті, на яке вони напали напередодні. В результаті атаки 10 людей загинули, щонайменше 30 поранені.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишина, Олександр Демченко, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».